თავისუფალი ლიტერატურა.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიოს გადაცემა თავისუფალ ლიტერატურას FM 102 და 4-ზე. მე ვარ თამარ ლონდარიძე, რედაქტორი და დღევანდელ გადაცემას გავუძღვები. 21 ოქტომბერს ნიკოლოზ ბარათაშვილის გარდაცვალებიდან 170 წელი შესრულდა და დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილს და ამ განსაკუთრებულ თარიღს მიეძღვნება. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ გამოცემულმა არტანუჯმა პოეტის გარდაცვალებიდან 170 წლის თავს მიუძღვნა გამოცემა, რომელიც სულ მალე დაიბეჭდება. ეს გახლავთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილები, რომელიც მოამზადა, კომენტარები შენიშვნებდა და გენეალოგიური ტაბულები დაურთო მეცნიერმა და მთარგმნელმა მაია ცერცვაძემ. აღსანიშნავია, რომ პოეტის პირადი წერილები ამ სახით პირველად გამოიცემა და ეს გახლავთ ვრცელი შევსებული გამოცემა, რომელსაც მაია ცერცვაძის უახლესი ისტორიულ ლიტერატურული კვლევები უდევს საფუძვლად. პოეტის მისი გარდაცვალებიდან 170 წლის თავის შესახებ და კვლევის სიახლეებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ეს გახლავთ პოეტი და მთარგმნელი ლიტერატორი ნინო ქუთათელაძე და, როგორც უკვე აღვნიშნე, წიგნის ავტორი და ნიკოლოზ ბარათაშვილის მკვლევარი მაია ცერცვაძე. ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ, პირდაპირ ეთერში ჩაერთოთ, კითხვა დაუსვათ სტუმრებს ნომერზე 2-40-92-92. გადაცემა მეორდება ყოველ სამშაბათს 11 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემის ჩაწერის მოსმენა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე, რადიო 1G და ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერია ქეთი ჯოჯიშვილი. ახლა კი მივესალმები სტუმრებს. მოგესალმებით. გმადლობთ, რომ ხართ ამ გადაცემის სტუმრები. ქალბატონო ნინა, ქალბატონო მაია. პირველად მინდა მივმართო ქალბატონ ნინოს. გვითხარი, თუ შეიძლება გვესაუბრეთ თქვენს დამოკიდებულებაზე ნიკოლოზ ბარათაშვილისადმი, მის მნიშვნელობაზე, მოგვიყევით ამის შესახებ.
დიახ, მინდა გითხრათ, რომ მე ნიკოლოზ ბარათაშვილი უდიდეს პოეტად მიმაჩნია ქართულ ლიტერატურაში. მსგავსი სიდიდის პოეტი, სიმაღლის პოეტი რუსთაველის შემდეგ პრაქტიკულად არ დაბადებულა. შეიძლება ვინმე შემომეკამათოს ამაში, იმიტომ რომ იქ იყო დავით გურამიშვილი და ბევრი სხვა რომანტიკოსებიც იყვნენ, მაგრამ მე ასე მწამს და მჯერა, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად ახალი სიტყვის მომტანი ადამიანი ქართულ ლიტერატურაში. ეს იყო ნოვატორი. ნოვაცია უდიდესი ბედნიერებაა მწერლისთვის, პოეტისთვის საერთოდ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც გატკეპნილ გზას მიჰყვება, ის ვერასოდეს ვერაფერს ვერ შექმნის ღირებულს. გარდა იმისა, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ნოვატორი იყო, სალექსო ფორმის ნოვატორი, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი გახლავთ უდიდესი მოაზროვნე. და მე სულ მიკვირს, რომ 27 წლის კაცმა, 27 წლის უკვე გარდაიცვალა, აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში როგორ შეძლო ამ ხელა სიბრძნის დაგროვება. თან უნდა გითხრათ, რომ ის ყოველგვარ ლიტერატურულ საქმიანობაში მაინდამაინც არ იყო ჩართული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მისი ცხოვრების წესი, როგორ ცხოვრობდა, უჭირდა მატერიალურად, ფიზიკურად. და მიუხედავად ამისა, მაინც სულ მსოფლიო ლიტერატურის კორიფეებს კითხულობდა, იცოდა ყველაფერი. ეს აი გასაოცარი ლექსია, მაგალითად ნაპოლეონი. ესე იგი, როგორ აფასებს ის ნაპოლეონის მნიშვნელობას ფრანგი ხალხისთვის ამ ლექსში და საერთოდ მსოფლიო ისტორიისთვის. საოცარია. და გარდა ამისა, ნიკოლოზ ბარათაშვილი იყო პირველი ადამიანი, პირველი პოეტი, რომელმაც გვითხრა, რომ კი ცხოვრება ამაოებაა. ამაოება. არაფერი არ არის ამ ცხოვრებაში საინტერესო, თვითონ ასე ცხოვრობდა და იმიტომ როგორც ჩანს. Арадам цладасет арико, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ადამიანი იყო. მე წაბკითხავს მოგონებები მასზე, რომ ის ხშირად იმდენად აქტიური იყო, რომ ხშირად მიდიოდა სხვადასხვა პიროვნებებთან და ხანდახან კარსაც უხურავდნენ შინარარიანო. მღეროდა არაჩვეულებრივად, მიუხედავად იმისა, რომ ცალფეხზე დაკოჭლდა, ფანტასტიურად შეკავდაო ლეკურს. Да, ეს ყველაფერი და მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, რაც მე ჩამოვთვალე, ის მაინც ცხოვრებას ამაოებად მიიჩნევდა. უცნაურია, ხომ? იმიტომ რომ ღრმად ფიქრობდა. ადამიანი, იცით, ორგვარი ტიპის შემოქმედები არსებობენ. შემოქმედები, რომლებიც მძაფრად აღიქვამენ ცხოვრებას და ცხოვრობენ სხვაგვარად და პირიქით. შემოქმედება აქვს ძალიან ლაღი და ცოტა ძიმეთ აღიქვამენ თვითონ რეალობას. ასე რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი სწორედ ასეთი გამორჩეული პიროვნება გახდა. Ну, мне ახლა არ დავწრილმანდები იმაზე და არ მოგახსენებთ როგორი მეტაფორები აქვს, როგორი შედარებები, ამაზე ალბათ მაია უფრო კარგად იტყვის, იმიტომ რომ ბევრი აქვს მას სათქმელი, ბევრიც მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსის ფორმას, აი ერთხელ მე და ბატონ თამაშ ჩხენკელს სრულიად მოულოდნელად წამოგვეჭრა საუბარში წამოგვეჭრა ნიკოლოზ ბარათაშვილის თემა. როდესაც ის მესაუბრებოდა სალექსო ფორმაზე. სალექსო ფორმაზე და მითხრა რომ ლექსისტვის ქართული ლექსისტვის რითმა აუცილებელია, რომ ეს არის ყველაზე ორგანული ფორმა სალექსო ფორმისა ქართული პოეზიისთვის. და მე უცებ გავიხსენე საგალობლები და მე რა თქმა უნდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც თლად არ სწყალობს რითმას, მაგრამ ისიც რა მომენტია მან მითხრა და მე სხვადასხვა ვეთანხმები და ასე ვფიქრობდი. რომანტიზმი ეს ის მიმდინარეობა იყო, რომელმაც აბსოლუტურად გაათავისუფლა ლექსი ყოველგვარი ზედმეტისაგან. და ამ შემთხვევაში ნიკოლოზ ბარათაშვილს მიაჩნდა როგორც ჩანს, რომ ჩვენ ამის შესახებ არაფერი ვიცით, მაგრამ ალბათ ასე მიაჩნდა, რომ რითმა ზედმეტია. ზედმეტად ბოჭავს. თუმცა აქვს შიგადაშიგ მასაც რითმები, იმიტომ რომ ქართული ენა თვითონ ძალიან ისეთი ჟღერადი და კეთილხმოვანი, ჩვენ შეიძლება აგეოგრაფიულ ლიტერატურაშიც კი აღმოვაჩინოთ, აგეოგრაფიაში, პროზაშიც კი შეიძლება აღმოვაჩინოთ რითმა და რიტმი. ისე რომ ეს სულაც არ არის გასაკვირი ნიკოლოზ ბარათაშვილთან რითმა, მაგრამ მან პრაქტიკულად თავის სათქმელს მისცა გასახანი. და მე დავამთავრებ იმ აზრს, რომ მან პირველად დაგვისახა ადამიანებს, რისთვის უნდა ვიცხოვროთ ამაო ცხოვრებაში, რომ ადამიანი რომ ცხოვრება ამაოა, რომ ყველაფერი წარმავალია, დღევანდელი დღეც, იქნებ ხვალინდელიც, მაგრამ ადამიანი რა კი მოდის ამ ქვეყნად, უნდა იღვაწოს თავისი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ასე დაუწესებია ეს უფალს. და ეს არის უდიდესი მნიშვნელობის ნათქვამი, მაგრამ რადგანაც კაცნი ქვია შულმის სოფლისა, უნდა კიდეც ამისდიოთ მას გესმას მშობლისა, არც კაცი ვარგა რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს, იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნოს. ადამიანი უნდა ზრუნავდეს თავისი ქვეყნისთვის, თავისი სამშობლოსთვის, იმ მიწისთვის, რომელზეც ის დაიბადა. ასეთი იყო თვითონ ბარათაშვილი. ის ყოველთვის ზრუნავდა. ზრუნავდა ყველასთვის, ყველგან. და ეს სულაც არ არის გასაკვირი. სხვადასხვა მერაზეც მინდოდა მელაპარაკა, მაგრამ უფრო შემდეგ მომავლისთვის. დიახ,
ვერსიფიკაციული
სიახლეებს თუ შეიძლება კიდე დავამატოთ. კი, ვერსიფიკაციული სიახლეები
აქ რა აღნიშნეს ლექსოდნეებ, მაგრამ არის როგორი ისა აღნიშნული ქართულ ლექსოდნეობაში ბარათაშვილის სიახლეები ვერსიფიკაციაში, ქართული ლექსის ფორმაში.
ქართული ლექსის ფორმა მე დაახლოებით ვთქვი, რომ მან გაათავისუფლა მეთქი ლექსი ყოველგვარი ზედმეტი, მაგრამ რიტმი არასოდეს არ ყვება. ეს არის, შეიძლება თუ თანამედროვე გაგებით ვიტყვით, ეს არის რიტმულად ორგანიზებული ვერლიბრი. თანამედროვე სიტყვებით რო ვთქვით. და აბსოლუტურად ორგანულია, მე მგონი, ქართული ლიტერატურისთვის. და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასე არსად რიტმი არ ერღვევა ბარათაშვილს. არსად, არც ერთ ლექსში, აი თქვენ წაიკითხეთ, ნებისმიერი ლექსი, თუნდაც ის იგივე ის ფრაზები მე რო ვთქვი, წეგან, არსად არ ერღვევა რიტმი. ესე იგი, ეს არის ტიპური რიტმულად ორგანიზებული ვერლიბრი. ჩემი ვარაუდით და ეს იყო პირველი შემთხვევა ქართულ ლიტერატურაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს, კი, გვაქვს საგალობლები, მაგრამ ისინი უფრო მუსიკალურ ინტონაციებზე აგებული. ეს არის აბსოლუტურად სხვა. და გითხრათ, რომ აქ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა საინტერესო მაგალითად ამ თვალსაზრისით შემოღამება მთაწმინდაზე.
საზომთა მონაცვლეობას
დიახ, ერთ
ლექსის სტანში.
ერთი, დიახ, ერთ ლექსში საზომთა მონაცვლეობას.
ეს აღნიშნული ამის ვერსიფიკაციის სიახლეში რასაკვირველია და კიდევ რკალური რითმის შეთმის შემოტანაც უკავშირდება.
დიახ, რკალური რითმის შემოტანაც ბარათაშვილის სახელს
რაღაც ნოვაციები.
ნოვაციები. დიახ, დიახ, ის ნოვატორი.
ვერსიფიკაციული.
ის ნოვატორი იყო ქართული პოეზიის ნოვატორი და ამის დაკარგვა არ შეიძლება, მაგრამ ასეთი მასშტაბის პოეტი, აი ძალიან იშვიათია და ისიც ამ ასაკში ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ძალიან ახალგაზრდა. მასშტაბი არის ვებერთელა. ხა ჩვენ თუ ბედი ქართლისასაც გადავხედავთ, წარმოუდგენელი მასშტაბია, იცით? აი რაზე ფიქრობს ახალგაზრდა ადამიანი? ნეტა იმისი საშუალება მოგცა თანამედროვე ახალგაზრდებით ასე ცოტა ასე განვაწყოთ საფიქრავად.
მადლობა, ქალბატონო ნინო. ქალბატონ მაია, თქვენ მინდა ახლა მოგმართოთ, როგორც ვიცი, თქვენი საკვლევი თემა არის ბარათაშვილის შემოქმედება ზოგადად, მაგრამ მინდა კითხოთ ბოლო თვეების შესახებ გამოძახილზე, რომ გვითხრათ რამდენიმე სიტყვა.
კი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ჩემთვის ნამდვილად დიდი პატივია დღეს ამ გადაცემაში მონაწილეობა, რომლის თემა არის ბარათაშვილის გენიალური ქართველი პოეტის გარდაცვალებიდან 170 წლის დავის აღსანიშნავი აღნიშვნა. ვთქვათ, რაც შეეხება ბარათაშვილის უკანასკნელ დღეებს, მოდით, რადგან არის გარდაცვალების დღე, ვისაუბროთ იმ თვეებზე, რომელიც მან გაატარა.
ნამდვილად ძალიან საინტერესოა.
უცხოეთში რასაკვირველია ბარათაშვილის ბიოგრაფია, იცის ყველა ქართველმა, ყველა კულტურულმა ადამიანმა, ყველა წიგნიერმა ქართველმა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა იყოს, მაგრამ მოდით ერთად გავიხსენოთ ის დღეები, როდესაც ის სამშობლოდან მოშორებული როცა გარდაიცვალა, რა იყო საერთოდ მისი იქ გაგზავნის, იქ ყოფნის მიზეზი და როგორ გაატარა მან ეს თვეები უცხოობაში. მოგხსენებათ, რომ სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე, 1854 წელს ბარათაშვილი მსახურობდა ჯერ ნახჭევანში, უფრო სწორად იქ ის მის თანაგიმნაზიელსა და თანშეზრდილ მეგობარს ლევან მელიქიშვილთან ერთად იყო დასული. ლევან მელიქიშვილი თავად ასრულებდა მაზრის უფროსის მოვალეობას და ის იყო მისი თანაშემწე. ისინი დაბრუნდნენ ნახჭევანიდან გაზაფხულზე და ცოტა ხანში ნიკოლოზ ბარათაშვილმა შეიტანა თხოვნა სამთავრობო ადმინისტრაციაში და ითხოვა თელავის მაზრის უფროსად დანიშნა. მას ეს თხოვნა დაუკმაყოფილეს და ის იყო ემზადებოდა ის თელავში გასამგზავრებლად, უკაცრავად თელავის მაზრის უფროსის თანაშემწე, მაზრის უფროსად არა. ის ემზადებოდა იქ გასამგზავრებლად, ეტლიც კი უკვე მზად იყო, რომ აი ამ დროს მას ესტუმრა მამუკა ორბელიანი, ცნობილი თავადი, კოლორიტული პიროვნება იმ დროინდელ საქართველოში, რომელიც თავად იყო ყოფილი განჯის და იმჟამინდელი ელიზავეტპოლის მაზრის უფროსი და მან გადააფიქრებინა მას თელავში წასვლა და დაიყოლია თავის თანაშემწედ განჯაში გამგზავრებაზე. Ну, ალბათ რაღაც არგუმენტაცია ისეთი წარუდგინა, რომ ბარათაშვილმა შეიცვალა თავისი.
Там მეგობართან უფიათობაც.
Შესაძლოა, აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ განჯა მაშინ ერთგვარად სასურველი მაზრაც გახლდათ, ის შედიოდა იმერეთ საქართველოს გუბერნიის ასე ვთქვათ ადმინისტრაციულ ერთეულში და კარიერის გაკეთების თვალსაზრისით მას ესტრაფოდა ბევრი მოხელე ქართველი ჩინოვნიკი. იქ იყო ერთგვარი ქართული კოლონია, ქართველები მსახურობდნენ სამოქალაქო სამსახურში ძირითადად, ასევე პოლონელთა კოლონიაც იყო, იქ იყვნენ ჩამოსახლებული პოლონელები, პოლონეთის ცნობილი აჯანყების შედეგად დაშლილნი, ასე ვთქვათ, და ამიერკავკასიაში გადმოსახლებულნი, და შესაძლოა ესიც იყო ეს არგუმენტაციაც, რომ იქ მისი კარიერა უკვე წარიმართებოდა. ერთი სიტყვით, ბარათაშვილი დათანხმდა და გაემგზავრა განჯაში. ახლა აქვე მინდა ისიც ვთქვათ, რას წარმოადგენდა მაშინ განჯა. განჯა ეს იყო უძველესი ქალაქი, რომელიც 1804 წელს უკვე შემოიერთა რუსეთის იმპერიამ და რუსული მართველობა იყო ცხადია დამყარებული. ქალაქიდან, თბილისიდან ის იყო დაშორებული, როგორც აღნიშნავენ, 194 ვერსით, ეს დაახლოებით 200 კილომეტრია, ეს იგი არც ისე შორს იყო. ჰავაც შედარებით უფრო მსუბუქი იყო, ვიდრე ვთქვათ ნახჭევანში, და აი ქალაქი თვითონ ნანგრევებად იყო ქცეული, როგორც ამბობენ ლექთა ხშირი შემოსევებისაგან, მაგრამ ამავე დროს იყო ბაღებით მოფენილიც, ესეც აღნიშნულია. აი თუ გახსოვთ წერილი ბარათაშვილისა, ერთ-ერთი ბოლო წლის წერილი 23 აგვისტოს მურუთიდან გამოგზავნილი, მურუთი სააგარაკო ადგილი იყო განჯის სიახლოვეს, და იქიდან მას გამოგზავნილი აქვს წერილი მაიკ ორბელიანთან. აი იმ წერილში წერს ისე ღიმილით, ირონიულად, ასე ვთქვა, რა გამოგიგზავნო ბროწეული, ყურძენი, დურუჯი, თუ აქაურ მაღაზიებში სხვა არაფერია. ის გულისხმობდა იმ ბაღებს, რომლებითაც განჯა იყო მოფენილი. განჯის ქალაქი განჯა იყო ორ ნაწილად გაყოფილი მაშინ, მას მდინარე ყოფდა მუსულმანურ ნაწილად და სომხურ ნაწილად. მოსახლეობაც ძირითადად შეადგენდნენ მუსულმანები და სომხები. აი ამ სომხურ ნაწილში იყო უფრო სამოქალაქო ადმინისტრაცია და სამოქალაქო შენობები, რომელთაგან სულ რამდენიმე იყო აგურით ნაშენიო, ასე არის ნათქვამი, ხოლო მეორე ნაწილში მდებარეობდა რუსული გარნიზონი, რუსული ციხე და ის ეკლესია, სწორედ სადაც შემდეგ დაკრძალეს ბარათაშვილი. რაც შეეხება მის ადგილ სამყოფელს, იქ არის მოსაზრება, რომ ის მამუკა ორბელიანთან ერთად ერთ ბინაში ცხოვრობდა. ბარონ ნიკოლაი, რომელიც შემდგომში გახდა ალექსანდრე ჯავჯავაძის სიძე და რომელიც იმ ხანად განჯაში იყო ჩასული თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობის გამო, მაშინ კამერუნ იუნკერი იყო ის ახალგაზრდა კამერუნკერი, და განჯაში ის ჩავიდა ბარათაშვილის გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე, თავის გამოუქვეყნებელ დღიურში, რომელიც დღეს დაცულია საქართველოს ქართული ლიტერატურის მუზეუმის ხელნაწერთა კოლექციაში, აღნიშნავს, რომ აი ის, სადაც მამუკა ორბელიანი ცხოვრობდა, ის სახლი ერთი ხოხი იყო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ კი მაზრის უფროსის ადგილსამყოფელი იყო ხოხი, რა იქნებოდა ვთქვათ ის ბინა, რომელშიც თუ კი ცალკე იცხოვრებდა, და თუნდაც მასთან ყოფილიყო. მაზრის უფროსი იყო პირველი პირი მაზრაში და ბარათაშვილი იყო მეორე პირი. ეს აი ესეთი იყო, ასე ვთქვათ, მატერიალი, გარემო, რომელშიც პოეტს უხდებოდა იქ მოღვაწეობა, სამსახური, ასე ვთქვათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია. მე მინდა რადიო მსმენელებს შევახსენე, რომ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს გადაცემა თავისუფალ ლიტერატურას FM-ზე და 4-ზე. გადაცემა მეორდება ყოველ სამშაბათს 11:00-ზე და 10:00-ზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ საზოგადოებრივ რადიოს ვებგვერდზე Radio1G და ასევე YouTube-ზე. მე მატყობინებენ, რომ გკავშირდება ზვიად კვარაცხელია, გამომცემლობა არტანუჯის არტანუჯის რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი, რომელიც გვესაუბრება და მოგვიყვება ამ ახალი გამოცემის შესახებ, რომელსაც გეგმავს გამომცემლობა არტანუჯი. ეს გახლავთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილები, რომელიც სწორედ ქალბატონი მაიას მიერ არის მომზადებული და რომელიც ახალი კვლევის, ახალ კვლევას ეფუძნება. მე ვიკითხავ თუ არის ხაზზე ზვიადი.
მე თავად
ზვიადი რამდენიმე წუთში
შევასუსტებ მაშინ თუ შეიძლება. დიახ, დიახ, რასაკურველია იქ არის კვლევითი სიახლეები, მაგრამ ეს გამოცემა ემყარება აგრეთვე ყველა წინა კვლევას, რომელიც წინა მორბედმა მკვლევარებმა ჩაატარეს. ესე იგი, ჩემი კვლევების, კონკრეტულად ჩემი კვლევების შესახებ მე საჯარო ლექცია უკვე წავიკითხე და მისი ჩანაწერი დევს YouTube-ზე და დაინტერესებულ კითხვას შეუძლია კითხველს თუ მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ისე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩემი კვლევა, არის დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა ჩემიც, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვეყნობოდი ასევე წინამორბედ მკვლევარებს და ძალიან პატივცემულ მკვლევარებს.
მაგრამ როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი სიახლე არის თქვენ სავე კვლევაში. მე მინდა
გაგრჩევა დრო ორი სიტყვით, მაგრამ
დიახ, აუცილებლად, აუცილებლად. დიახ, სანამ ძვიადი შემოგვერდება მსმენელია ხაზზე. დიახ, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
შეიძლება ითქვას, რომ ბარათაშვილი არც ერთ დიდ ქართველ პოეტზე ნაკლები არ არის, ხო?
ხოდა
სხვათა შორის არსებობს ასეთი ვიღაც კანადელი მეცნიერის, აღარ მახსოვს მისი კვარი, გამოკვლევა, რომ როდესაც ადამიანი, ასე ვთქვათ, თუ მას ადამიანს აქვს სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, პატარა ისა თარიღი,
ხანმოკლე
თარიღი, აუცილებლად ის მაშინვე იწყებსო და აი მოყავს მაგალითად მოცარტი, მაგალითად მოცარტი ხომ 5-6 წლისა უკვე ლამის ქმნიდა და წერდა მუსიკას და აი ამას შეიძლება დავუმატოთ ჩვენ ბარათაშვილი ალბათ და სხვათა შორის აი ისეთებიო ვინცო დიდხანს ცოცხლობენო, ისინი უფრო გვიან იწყებენო და აი მოყავს მაგალითად ტოლსტოი. ხო, ეს ერთი. და მე რა მინდა კიდე გითხრათ, იცით, განჯაში ის მისი სასაფლაო ხომ, საფლავი ხომ უნდა ასე ვთქვათ განადგურებულიყო, იმიტომ რომ რაღაცას იქ თხრიდნენ, აშენებდნენ. ხო და აი ჩვენი ახლობლის მერაბ ტატიშვილის ბაბუამ შეატყობინა ილიას და გადმოასვენებინა აი ეს ისი
თამაში.
ისე რომ აი ასეთი და მერე უკვე ჯერ დიდუბეში დაასაფლავეს, მერე კიდე უკვე 30-იან წლებში მთაწმინდაზე. ხო და აი ასეთი, ნუ ბარათ
მადლობა, მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. გავუტმაია თქვენ გინდოდათ. დიახ, დიახ, დაზუსტებით.
რა გახდა ბარათაშვილის გარდაცვალების მიზეზი? ის მამკა ორბელიანი ძალიან მოძრავი ადამიანი იყო, ის ერთ ადგილზე არჩერდებოდა დისხში, რა ჩამოდიოდა საქართველოში და სხვაგანაც მიდიოდა და ბარათაშვილი ხშირად რჩებოდა იქ მარტო და ასრულებდა უკვე მაზრის უფროსის მოვალეობას და აი ამ უამრავ მოვალეობას შორის შედიოდა მთაში ყაჩაღების დევნაც, რომელსაც ადგილობრივი პოლიცია ვერ უმკლავდებოდა და მას სჭირდებოდა კაზაკების რაზმების მიშველება და აი ამ მიშველებას, ამ ლაშქრობას გვარათაშვილი თავად უძღვებოდა და ერთ-ერთი ასეთი დევნის დროს, ყაჩაღების დევნის დროს ის საშინლად გაცივდა. მერე ამბობენ, რომ მოიკეთა, კარგად გახდა, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ მიეძალა დიდი რაოდენობით ციუ ლუდს და ამან შეუბრუნა ეს თავისი ავატყოფობა და ამის შემდეგ უკვე ის ვეღარ გამოჯანმრთელდა. ამბობენ და ასია ჩაწერილი მეტრიკულ წიგნში, რომ გარდაიცვალა ად გარიაჩკი, თუმცა გარიაჩკას მაშინ პროვინციელი ექიმები ეძახოდნენ ყველაფერს, ყოველგვარ სიცხეს,
ყველაფერს.
აქ შეიძლება ვიგულისხმოთ, როგორც უბრალო გაციება, ვთქვათ, ან პნევმონია, ან პლევრიტი, ასევე ავთვისებიანი ციება, იგივე მალარია, რომელიც იმ ტერიტორიაში ტერიტორიაზე იყო გავრცელებული, რომ დანამდვილებით ამის თქვა ძნელია. მეტრიკულ ციკში აღნიშნული ეს იყო გარიაჩკა.
დიახ. კვლავ მსმენელია ხაზზე. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ლეილა ქიტოშვილი, სახთხუთიშვილი, ლიტერატურულ ჟურნალ ანეულის გამორჩეულ ავტორებს და გვერდში მდგომებს, ქალბატონ ნინო ქუთათელაძეს და მაია ცერცვაძეს. დიდი მადლობა ბარათაშვილის გახსენებისათვის. თქვენგან არ მიკვირს ამ გადაცემის მომზადება, რადგან თითოეული თქვენგანი პროფესიონალი მკვლევარი და შემოქმედია. ქალბატონ ნინო ქუთათელაძე მშვენიერი ლექსებისა და თარგმანების ავტორი, ადამიანი, რომელიც წელიწადში ერთი ორჯერ მაინც კითხულობს ვეფხვის ტყაოსანს. უყვარს მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებები, რადგან მათში ქართველთა სულიერი სამყარო სუნთქავს. წუხს, რომ გოეთესა და ჰაინეს ქვეყანაში თითქმის აღარ იწერება ლექსი და იქვე დასძენს იცით რატომ ადამიანები აღარ განიცდიან კათარზის. ცრემლი მხოლოდ ფიზიკური ტკივილისას თუ მოადგებათ თვალზე. პოეზია კი კათარზისის სათა.
დიახ, მადლობა ზარისთვის. მგონი გაიტიშა მსმენელი, კვლავ გვიკავშირდებიან. დიახ, გამარჯობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
ბარათაშვილის შესახებ.
დიახ.
მე მსახურობდი აზერბაიჯანში, ქალაქ კიროვაბადში, ყოფილ განჯაში. პატივცემული კომუნისტები რო შემოვიდნენ, ბოლშევიკები, იქ რევოლუციონერებისთვის უნდა დაეძგა ძეგლი და ეს იყო ცენტრში. და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძეგლის აღებას აპირებდნენ. და მაშინ იყო რომ გადმოასვენეს აქ თბილისში. და მერე ჯიდუბიდან თარტუმიდანზე მერცმა ნათაშიამ ყოფუს იმის სული.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. ახლა კი დროა შემოგვერთდეს ზვიად კვარაცხელია, როგორც უკვე აღვნიშნე, ჯერ როგორც მატყობინებენ არ არის ხაზზე და ზვიადს კვლავ დავუბრუნდებით. ქალბატონო მაია, მინდა ამ გამოცემის შესახებ თქვენც ისაუბროთ. ზვიადი ისაუბრებს მნიშვნელობაზე. დიახ, კვლევის შესახებ, რომელიც ამ გამოცემის სახით არის.
მომზადებულია სიახლეების შეეხება ბარათაშვილის გენეალოგიას, ბარათაშვილის სანაცნობო წრეს, მის პირად წერილებში დასახელებულ პირთა იდენტიფიკაციას, იქ და მოყვანილი ფაქტებისა და მოვლენების ახლებურად გააზრებას, ისტორიულ კონტექსტში გააზრებას. ეს არის ძირითადი ის სიახლეები, რომელიც ამ გამოკვლევაში იქნება. და მე უბრალოდ კიდევ დავაზუსტებ თაკო თქვენს ნათქვამს, თქვენ თქვით, რომ ამ სახით ეს წერილები არ გამოცემულა. რასაკვირველია, კომენტირებული გამოცემები არსებობს ბარათაშვილისა, უბრალოდ ცალკე არ გამოცემულა პირადი წერილები. ყოველთვის შედიოდა მისი თხზულებების
ან დამოუკიდებელ გამოცემა ცალკე
წერილების სახით გამოცემა არ არსებობს, თუმცა კომენტირებული გამოცემები რასაკვირველია.
დიახ, კი ბატონო, ზვიადის მოვიკითხავთ, კვლავ ხაზზეა, როგორც მეუბნებიან. მოგესალმებით ზვიად, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ და როგორც ვიცით, ეს არ არის გამომცემულ ბარტანუჯის პირველი გამოცემა, რომელიც პირად წერილებს შეეხება. აქამდე გამოცემულია გრიგოლ რობაქიძის პირადი მიმოწერა, ასევე კონსტანტინე გამსახურდიას პირადი წერილები. იქნებ მოგვიყვეთ ამ გამოცემის შესახებ, მის მნიშვნელობაზე.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი და აუცილებელი წიგნია ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილების გამოცემა. მართლაც კარგი საქმეა და კარგია, რომ ქალბატონმა მაია ცერცვაძემ შეძლო, რომ შეეკრიბა ეს წერილები და გარდა იმისა, რომ შეკრიბა, საკმაოდ შრომატევადი სახნე გასწია იმისათვის, რომ წიგნს წერილებს ქონოდა ამომწურავი კომენტარები. ფაქტობრივად კითხოს არ უწევს ამ წიგნის გარეთ არაფრის მოძებნა. მას ყველაფერი ამ წიგში აქვს, არამხოლოდ ნიკოლოზ ბარათაშვილის და მისი თანამედროვე რეალური პირების შესახებ, არამედ ზოგადად ამ ეპოქის შესახებაც ამომწურავი სურათია. მთელი ეპოქა და მთელი ფონი ჩანს, თუ როგორი იყო ადამიანური ურთიერთობები, თუ როგორი იყო ის დრო. ეპოქის სურნელი იქცნობა და ეს ეპოქის სურნელი კარგად ჩანს, როგორც წესი დოკუმენტური დოკუმენტურ პროზაში და ეპისტოლური მემკვიდრეობაც ეს ძალიან შინაურული და პირადი ჟანრი კარგია რომ თანდათან დაწინაურდა თამარ თქვენ კარგად აღნიშნეთ ანტანუჯის ორი გამოცემა გრიგოლ რობაქიძისა და კონსტანტინე გამსახურდიას პირადი წერილები და ატანოჯი განაგძობს ამ პროექტს და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეს წიგნიც მნიშვნელოვანია ზუსტად ამ ციკლის გაგრძელება და მე-19 საუკუნის ქართულ პერსონალიას მე-19 საუკუნეს როგორც ამ ჩვენი საქართველოს ცხოვრების უნიშნელოვანეს ეპოქას კარგად წარმოაჩენს და კარგია რომ ზუსტად ესე პროფესიულად სიღრმისეულად და ძალიან დიდი საქმის ცოდნით გაკეთდა ეს ყველაფერი ასევე მინდა აუნიშნო ამ წიგნის რედაქტორის ლევან ბრეგაძის დამსახურებაც და კარგია რომ ძალიან მალე უკვე ქართულ კითხვას საშუალება ექნება
სწორედ ეს მინდა და ეს გვინდოდა გვეკითხა როდისთვის იგეგმება გამოცემა როდისთვის ექნება მკითხველს საშუალება გაეცნოს
ნოემბრის დასაწყისში უკვე ნოემბრის პირველ ნახევარში მკითხველს ექნება საშუალება გაეცნოს ან მრავალმხრივ მნიშვნელოვან წიგნს და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი დაინტერესდება ამ წიგნით
ძალიან დიდი მადლობა ზვიად დიდი მადლობა დავემშვიდობებით ზვიად.
მადლობა მინდა გადაუხადო. დიახაჯაროთ გამოცემლობა არტანურს, არაჩვეულებრივ გამოცემლობას, მის მესვეურებს, მის სარედაქციო ჯგუფს, რომელიც როგორც ყოველთვის გამოსცემს მაღალი საგამოცემლო კულტურით ამ წიგნსაც და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
მეც გიერთდებით ნამდვილად
ავტორებს ძანდებით არტანუჯის ისე რომ თქვენ.
დიახ, ახლა კვლავ მსმენელი ყავს ეთერში და გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მე მიგვიან ჩაგერთეთ და არ ვიცი რამდენად იყო გაჟღერებული ფაქტი ბარათაშვილის მიერ მიწერილი გრიგოლ რობაქიძისადმი წერილი თხოვნით სამუშაო უშოვნოს
გრიგოლ ორბელიანი ქალბატონო
ამის თაობაზე და თუ რამეს გეტყვით კონკრეტულად თუ იცით
უკეთრავად დავაზუსტებთ ხაზებს ძანდებით ანუ გრიგოლ ორბელიანზე საუბრობდით ხომ გრიგოლ ორბელიანი დიახ დიახ კი ბატონო
ბარათაშვილის ლექსი ბარათაშვილის წერილი გრიგოლ რობელიანის მიმართ მიწერილი თხოვნით რომ სამუშაო უშოვნოს აი ამ წერილთან დაკავშირებით მე ორი სხვადასხვა დიამეტრალურად სხვადასხვა აზრი მაქვს მოსმენილი არ წამიკითხა წერილი კი წაკითხული მაქვს და რა შეგიძლიათ თქვათ თქვენ კონკრეტულად ამ წერილის არსებობის და საერთოდ მის ირგვლივ
დიახ, რასაკვირველია, ასეთი წერილი არსებობს ერთ-ერთ პირად წერილში, საერთოდ გრიგოლ ორბელიანი 8 პირადი წერილის ადრესატია. შემორჩენილ წერილებზეა ცხადია საუბარი, თორე რა თქმა უნდა ისინი უფრო მეტი იქნებოდა და ერთ-ერთ წერილში საჭირო ესენი. ერთ-ერთ წერილში მართლაც ახსენებს ძმისშვილი თავის ბიძას რომ ის იმიტომ წავიდა იქ იგულისხმება კავკასია კავკასიურ ომებში ღებულობდა ისინი დროს მონაწილეობას რომ რენენ კაპთან დაგენიშნინეო და საყვედურობს კიდეც რომ ეს იმ თვისების ბრალია ქართველის იმ თვისების რომელთაც ქართველი ქართველს არ გამოადგენდა რასაკვირველია მას ის თხოვდა არ იყო კმაყოფილი თავისი სამსახურით და ფართო ასპარეს ეძებდა და გრიგოლ ორბელიანი ბიძა მისი დედისმა ეგულებოდა იმ ადამიანად რომელიც მას ამაში დაეხმარებოდა სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ ახლა ძალიან ძნელია იმის თქმა რატომ ვერ უშოვა სამსახური გრიგოლ ორბელიანმა ძნელია იმის თქმაც რომ მას თქვათ რაღაც ურადღებობა და ეს თქვათ ახასიათებდა დიშვილის მე ის იყო მისი საყვარელი დიშვილი, რომელთანაც არა მარტო თანათესაობა, მეგობრობა აკავშირებდა და თქვენ ჩვენ თუ გადავავლებთ მის წერილებს თვალს, თავდაპირველ წერილებში, უფრო ადრეულ წერილებში თუ მიმართავს როგორც ბიძას, შემდეგ უკვე მიმართვის ფორმა იცვლება და ძმაო გრიგოლ, სულ აი ასე შენი და ბოლოს შენი ძმა ნიკოლოზი, შენ თუ ასე ამთავრებს წერილებს, ესე იგი მათ შორის დისტანცია თითქოს ასაკის მატებასთან ერთად ჩერდება. გრიგო თუ ვინმე აფასებდა მის ნიჭს, იყო გრიგოლ ორბელიანი. მაგრამ ახლა დადანაშაულება იმაში, რატომ არ მოხდა ეს, ამის შესახებ ძალიან ძნელია რაიმე თქმა. ეს ალბათ არ იყო ასე ადვილი და
დავიცი
ახლა ამაზე კომენტარის გაკეთება, მით უმეტეს როდესაც არ აგვაქვს მასალა, მე საერთოდ წყაროების გარეშე არ მიყვარს ეს საუბარი და ვარაუდები წადია შეიძლება გამოითქვას, მაგრამ დაზუსტებით ძნელია რამის თქმა. ის იყო ერთა ის ადამიანი გრიგოლ ორბელიანი, რომელსაც ნამდვილად იცოდა მისი ფასი, მისი პოეზიის დამფაზებელი იყო, ის თავის წერილებთან ერთად უგზავნიდა თავის პოეტურ ნიმუშებს შესაფასებლად, ენდობოდა მის პოეტურ გემოვნებას და მე ვფიქრობ, რა ვიცი, ასეთი საყვედური მას შეეძლო გამოეთქვა როგორც დიშვილს, მაგრამ ახლა ჩვენ ცოტა ალბათ თან უნდა შევიკავოთ.
დიახ, გასაგებია. შემდეგი მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა, მოგესალმებ. დიახ, საღამომშვიდობისა.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი ჩემი ერთ-ერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი პირველადგზე მდგომი პოეტია. ძალიან მიყვარს. ახლა რამინა კითხავს, თქვენ ასეთი კითხვა მაქვს. მას ეკუთვნის თუ რა ასეთი ტექსტი, წერილი თუ ესე თუ რაღაც სადაწერა ეს, რომ სააკაძეზე. რომ ეს მას მარტოთი მისი ბედისწერა იყო და დანარჩენიო, ეს მოკლედ ვამბობ, დანარჩენი კიდე პატარა კაცებისო მონაჭორიაო. ეკუთვნის ეს თუ ვიცით თქვენ?
არა. ასეთი არაფერი.
არა, ხო, აი კარი ხოლმე.
ესეები მას არ აქვს მისი მემკვიდრეობა.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. დიახ. დიახ, კი ბატონო, გაბატონ მაია, რომ შევაჯამოთ, გაბატონ ნინა, რომ შევაჯამოთ ეს ამის შესახებ, თემის შესახებ, თუ შეიძლება.
იცით, მე მინდა დავასრულო, მე კიდევ მინდოდავე რაღაც მეთქვა, მაგრამ არ ყოფნის დრო და ამიტომ შემაჯამებლად ვიტყვი შემდეგს. ცნობილ მეცნიერს ბატონ რევას სირაძეს აქვს წერილი მიძღვნილი ბარათაშვილის შემოქმედებისადმი, მისი ესთეტიკისადმი, მშვენიერება ნათელია ზეცით მოსულია, ასეთი სათაურით და აი იქ მკვლევარი გამოთქვამს ასეთ აზრს, რომ ხშირად ბარათაშვილის სევდა აიხსნება მისი პირადი უბედურებით, მისი ბედით და რომ ეს არ არის მართებული და მისი სევდის სათავეები უნდა ვეძებოთ უფრო ღრმად და უფრო შორს და რა იქნებოდა და დაუშვათ ის ყოფილიყო ბედნიერი პირად ცხოვრებაში. იმ ვთქვათ სამხედრო სამსახურსაც ღირსებოდა, რომელიც ასე ოცნებობოდა, მატერიალურადაც არ ყოფილიყო ასეთი გაჭირვებული. განამაიც არ იქნებოდა ეს სევდის მოტივები მის პოეზიაში. თუ არ იქნებოდა ეს სულით ობლობის, ვთქვათ წუთი სოფლის ამაოების და ეს მოტივები, რა იქნებოდა მაშინ მისი პოეზია? ის ხომ ბარათაშვილი აღარ იქნებოდაო და აბსოლუტურად მეთანხმები. ეს არის რჩეულთა ხვედრი და მისი სევდა. ხშირად გაიგონებთ, ოხსაწყალი ბარათაშვილი, უბედური ბარათაშვილი. ეს სევდა რჩეულთა ხვედრია და ის მხოლოდ თანაგრძნობას კი არა, პატივისცემას და აღტაცებას ინარჩუნებს. ბარათაშვილი როგორც ერთ-ერთი მისი ბიოგრაფია აღნიშნავს, შეჭმუხნილი შუბლით დაიბადა, თავიდანვე ამ ნიშნით იყო ეს ადამიანი დაღდასმული და არაფერ შუაში არ არის. რასაკვირველია, ჩვენ ვიქნებოდით ბედნიერნი და უპირველესად თვითონ იქნებოდა, რომ მას არ ქონოდა ასეთი ხანმოკლე და ასეთი ტრაგიკული ცხოვრება, მაგრამ ეს ძირეულს არაფერს არ შეცვლიდა. არც მისი პირა ობლობა არ შეიცვლებოდა, სულით ობლობა მას გარს ეხვია მეგობრები, მაგრამ იმ რანგის მოაზროვნისათვის, როგორიც ის იყო, იმ აი ამ ხელა გონებისა და აზრის ადამიანისთვის
საზოგადოებაში თვითონაც ისეთი მხიარული და
ძალიან ძნელი იყო სულიერი, სრული სულიერი თანაზიარობა მას ვინმესთან ეპოვა. აი მე მინდა აი ამ მივხედავდი იმისა, რომ დღეს არის მისი გარდაცვალების დღე, მაინც და აი ამ მაჟორულ განწყობაზე, აი ამ ნოტზე დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ბარათაშვილზე. ნამდვილად ბედნიერია საქართველო, რომ ყავს ის ასეთი გენიალური პოეტი და ჩვენც ალბათ ამ გადაცემის მონაწილენი ვიყავით დღეს. ძალიან ბედნიერები, რომ გვხვდა პატივი მიგვეღო მონაწილეობა ამ საპატიო დღეს ამ ამ სახის გადაცემაში. მადლობა სარედაქციო ჯგუფს მოწვევისათვის და საერთოდ ამ გადაცემის მომზადებისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა, როცა ამ ხელა პოეტზე გადაცემა მზადდება, საერთოდ რადიო უფრო ახერხებს ხოლმე ამას ტელევიზიაში, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი არც არის და მე მინდა რომ ასეთი რამ ხშირად ხდებოდეს. ასეთ გენიოსებზე მით უმეტეს საქართველოს არც ისე ბევრი ყავს ასეთი გენიოსი.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგუხადო სტუმრებს. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით გადაცემას თავისუფალ ლიტერატურას FM 102 და 4-ზე. თემა გახლდათ ბარათაშვილის შემოქმედება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წელს 170 წელი შესრულდა მისი გარდაცვალებიდან და სწორედ ამ თემაზე, ახალ კვლევებზე, ახალ გამოცემებზე საუბრობდით თქვენთან ერთად. გადაცემა მეორდება ყოველ სამშაბათ 11:00-ზე. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი რადიოს ვებგვერდზე Radio RTG და ასევე YouTube-ზე. გადაცემის პროდიუსერია ქეთი ჯოჯიშვილი, რომელსაც ასევე მადლობას გადავუხდით და დავემშვიდობებით სტუმრებთან ერთად მსმენელს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს, გაბატონ ნინო ქუთათელაძეს და მაია ცერცვაძეს.
თავისუფალი ლიტერატურა